Passengers นะครับหนังจะเรียกว่าเป็นอะไร Space Romance บวกกับการผจญภัยในอวกาศสำหรับโลกยุคอวกาศแนวคิดใหม่คอนเซปต์ใหม่เข้ามาสัปดาห์แรกได้ดารานำแรงอย่างเจเนฟเฟอร์ลอเรนซ์แล้วก็คริสแพทซึ่งเป็นดาราหนุ่มวัยกำลังพุ่งแรง
ที่กำลังแรงแล้วก็มีหนังหลายเรื่องในช่วงที่ผ่านมาทั้ง Jurassic World แล้วก็กำลังจะมี Guardians of the Galaxy,
ซึ่งจะเป็นซีรีส์ต่อไป
โอ้นี่ตอนนี้กำลัง
แรง
ร้อนแรงมากนะฮะแล้วก็เจเนฟเฟอร์ลอเรนซ์ก็แน่นอนอยู่แล้วในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยดาราหญิงคนไหนก็กินเจเนฟเฟอร์ไม่ลงนะครับเรียกว่าจับดาราที่เป็นแม่เหล็กทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมาเจอกันนะครับทุนสร้าง$100 ล้านแต่ว่าทุนสร้างในส่วนนี้เนี่ยกลายเป็นค่าตัวของพระเอกนางเอกไปแล้ว$32 ล้านโดยเจเนฟเฟอร์ลอเรนซ์ได้ไปเยอะกว่านะครับ20 ล้านส่วนคริสแพทได้ไป12 ล้านซึ่งน้อยกว่าเกือบครึ่ง
ซึ่งจริงๆในเรื่องนี้เนี่ยคริสแพทเนี่ยบทบาทนำกว่านะ
แต่ว่าชื่อเสียงที่ผ่านมา
แน่นอน
เจนนิเฟอร์ลอเรนซ์
ก็อันนี้อย่างที่ว่าแน่นอนเพราะว่าค่าตัวเนี่ยมันก็ตามชื่อเสียงนะ
ใช่แต่ถือว่าเป็นดาราหญิงคนแรกนะที่ค่าตัวถึง$20 ล้านต่อเรื่องเนี่ย
ครับ
ถือว่าสูงมากนะครับคราวนี้ไปพูดกันถึงเรื่องราวคุณจำเริญเกริ่นมาแล้วบอกว่ามีทั้งโรแมนซ์ผสมแอดเวนเจอร์นะครับผจญภัยแนวโรแมนติกเป็นยังไงครับ
ครับเป็นเรื่องแนวคิดในอนาคตอีกไม่รู้นานเท่าไหร่ก็แล้วแต่โลกของเราเนี่ยมีอนานิคมนะครับแต่อนานิคมเนี่ยอยู่ห่างจากโลกเราเนี่ย120 ปีการเดินทางของมนุษย์ที่จะไปที่อนานิคมแล้วก็มีบริษัทซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของอนานิคมเนี่ยก็คนที่จะเป็นผู้โดยสารจะไปอนานิคมอยากจะไปตั้งรกรากใหม่หรือจะไปเที่ยวเนี่ยก็ไปได้แต่120ปีเนี่ยทำยังไงเพราะมันเกินช่วงอายุขัยของคนก็ต้องไฮเบอร์เนตหรือหมายถึงว่าจำศีลหลับนะครับแช่อยู่ในตู
้เหมือนเป็นตู้เย็นใช่ไหม
มันเป็นตู้เย็นแต่ว่าไม่ใช่เป็นตู้แช่แข็งแล้วก็ถูกฉีดยาอะไรให้หลับพอไปถึงเนี่ยระบบของยานอวกาศเนี่ยโอ้โหเรียกว่าชื่อยานอะวารอนเนี่ยทันสมัยมากก็จะปลุกให้ตื่นเพื่อที่จะว่าร่างกายไม่เสื่อมสภาพไปถึงก็พร้อมที่จะไปจับจองอนานิคมใหม่ได
้คือดาวเนี่ยดวงดาวใหม่เนี่ยคือมีการค้นพบไว้แล้วมีการไปตั้งอนานิคมไว้แล้ว
หรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนรุ่นแรกเนี่ยที่จะไปตั้งรกรากซึ่งจะเป็นดาวเคราะห์ที่ดีกว่าโลก
ครับ
แต่ว่าเพราะมันเดินทางไกลต้องไป120 ปีคนเนี่ยก็ต้องหลับตาแล้วยานเนี่ยโอ้โหเป็นยานที่แบบใหญ่มีสร้างแรงโน้มถ่วงในตัวเองก็ว่ามีส่วนที่หมุนรอบตัวเองสร้างแรงโน้มถ่วงก็เหมือนกับเป็นโลกเราดีๆเนี่ยแหละ
คราวนี้เกิดอะไรขึ้น
ก็ยานเนี่ยออโต้ไพลอตแล้วเมื่อเกิดปัญหาอะไรสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ก็ระหว่างการเดินทางช่วงหนึ่งก็เกิดไปเจออะไรสักอย่างนึงขึ้นมาชนอุกกาบาตหรืออะไรเนี่ยก็ซ่อมแซมตัวเองแต่ว่าจุดหนึ่งเนี่ยซ่อมไม่ได้หรือพลาดไปก็เลยทำให้พระเอกของเราเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้โดยสารพระเอกของเราในบทเนี่ยเป็น mechanical engineer วิศวกรเครื่องกลตื่นขึ้นมาถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาตัวเองเฮ้ยคนอื่นไม่ตื่นเลยตัวเองตื่นมาคนเดียวทำยังไงอะว้าเวใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเนี่ยประมาณปีหนึ่งก็มีหุ่นแอนดรอยตัวหนึ่งที่เป็นบาร์เทนเดอร์คอยเป็นเพื่อนช่วยอยู่ปรากฏว่าเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ซึ่งเป็นนางเอกก็ถูกทำให้ตื่นขึ้นมาก็สองคนก็มีเรียกว่าอะไรอ่ะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันก็จนกระทั่งรู้สึกปิ๊งกันรู้สึกดีมาถึงจุดหนึ่งก็เป็นเรื่องของหนังแนวโรแมนซ์เจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ก็มารู้ความลับว่าทำไมตัวเองถึงตื่นขึ้นมาก็นะฮะก็กลายเป็นประเด็นกันขึ้นมาแต่ประเด็นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของว่าเพราะว่าบอกแล้วว่าหนังเนี่ยมันเป็นเรื่องของโรแมนซ์ in space มันก็สามารถจะคลี่คลายไปได้แต่ผมคิดว่าคอนเซปต์หรือว่าข้อคิดของหนังเนี่ยมันสำคัญกว่าการเดินเรื่องเนี่ยผมว่าเขาก็ทำได้น่าสนใจมีเทคโนโลยีมีการสร้างฉากมีอะไรน่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็คอนเซ็ปต์ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
เห็นบอกว่ามีข้อคิดที่ดีด้วยสำหรับหนัง
มีข้อคิดที่ดีหลายเรื่องทีเดียวนะครับโอเคประเด็นของข้อคิดก็คือว่าคุณจะทำยังไงให้ปัจจุบันของคุณยังมีความหมายที่สุดโดยที่ไม่ไปคำนึงว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีแล้วก็เรื่องนี้เดินอยู่บนข้อคิดตรงที่ว่านี้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับโดยไม่ต้องไปกังวลในสิ่งที่อยู่ในอนาคตกังวลในสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ทำสิ่งที่คุณควบคุมได้ให้ดีที่สุดชีวิตจะมีความสุข
ครับผม
งั้นคำตอบจริงๆถ้าคุณผู้ฟังสนใจต้องไปดูเอาเอง Passenger